Nadaljevanje 24. seje občinskega sveta, 17. februar 1997.
Naslednjo razlago. Poslovnik občinskega sveta mestne občine Novo mesto omogoča predlagatelju predloga umik z dnevnega reda in uvrstitev novega predloga na dnevni red tiste seje. Na predlog kolegije župana in v soglasju predsednika vseh političnih strank zastopanih v občinskem svetu je bil po prekinitvi 24. seje 31.1.97, 5.2.97 s korespondenčno telefonsko sejo sprejet sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb mestne občine Novo mesto v letu 97. 26 jih je bilo za. Glede na vse dogovorjeno in podane predloge predlagam glasovanje prvič o umiku 3. in 11. prve točke z dnevnega reda nadaljevanja 24. seje občinskega sveta, ter o umiku 4. točke predlog odloka o začasnem financiranju sve bi bil sprejet na korespondenčni seji. Drugič, o razširitvi dnevnega reda z novo točko pregled in potrditev zapisnika 24. prekinjene seje. In tretjič, o celotnem spremenjenem dnevnem redu nadaljevanja 24. seje občinskega sveta. Kdo želi, glede na to, kar sem sedaj povedal, razpravljati? Nihče?
Ja, je že vse napravljati, to je že plan predlagal.
Ja, pa, prosim?
Je že plan predlagal mi.
Ne, vse sem prepovedal. Predstavniki vseh političnih strank so to predlagali v pisni obliki. Tukaj so podpisi, verjame, se jih imajo najbrž, ne? A tukaj imam podpise. Prosim, gospod Tudeš.
Zdržam, da smo pozdraviti, da če maknete to s pojene steno, potem se ne boste držali odloga, ker se ga sprejeli na prejšnjem tem, da o temeljitvi knjižni temeljami jazni. Tuk sem notri piše, da mora biti to zgodovim časom organi konstituirani, tako da se samo pozdravim.
A je časovno me povedano, koliko je čas? Pa, koliko je čas tam?
Mesec.
Želiš jo razpravljati? Če ne, potem bi šli na glasovanje. Najprej prvič glasujemo, kdo je za umik 3. in 11. prve točke z dnevnega reda nadaljevanja 24. seje občinskega sveta. Kdo je za ta umik?
Enaindvajset
je kdo proti? Eden?
Dva.
Je kdo vzdržal? Nihče, sprejeto. Drugi predlog. Kdo je za to, da župan mestne občine Novo mesto predloži za 25. sejo občinskega sveta nov, modificiran predlog odloka o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega opremljena zemljišča na območju mestne občine Novo mesto za leto 96 z upoštevanjem amandmajev svetniške skupine LDS in Antona Škerla. Kdo je za?
Devetnaest.
Kdo je proti?
Eden.
Se je kdo vzdržal?
Eden.
Sprejeto. Tretjič, kdo je za razširitev dnevnega reda z novo točko? To je zapisnik 24. prekinjene seje. Kdo je za to?
Dvaindvajset.
Je kdo proti? Se je kdo vzdržal?
Nihče.
Sprejeto. Četrtič, kdo je za sprejem spremenjenega dnevnega reda nadaljevanje 24. seje občinskega sveta brez tretje, četrte in enajste ene točke?
Triindvajset.
Je kdo proti? Je kdo vzdržal? Nihče. Zapisnik, oziroma dnevni red je sprejet. Prva točka, zapisnik 24. prekinjene seje. Kdo želi razpravljati? Nihče. Dajem zapisnik 24. prekinjene seje na glasovanje. Kdo je za?
Dvaindvajset.
Je kdo proti? Se je kdo vzdržal? Nihče, zapisnik sprejet. Hvala lepa. Druga točka, predlog odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 97. Gre torej za predlog odloka, vse spremembe, glede na osnutek, so možne z amandmaji. Kdo želi razpravljati? Potorek, ja, izvolite. Želi kdo razpravljati predlogo odloka? Želi od predlagateljev kdo besedo? Ne? Izvoli, gospod Sovrak, ja? Takaj, izvoli, što ti dal besedo? Še ne ti muzeo?
Zdravi, sveti, kolegija.
Pa brez tega, potem
kot mine. Dobro. Hvala. Kdo še želi besedo? Gospod Župan, ja.
Skladno s poslovnikom predajamo naslednje spremembe za dobro dolgo proračuna, in sicer finančne prihodke in odhodkov, postavka 3912, tekoča proračunska rezerva, se poveča za 4.700.000, postavka 3143, pokopališče Sredovniče, se zmanjša za 4.700.000, rezerva proračuna se poveča tako za 4.700.000, tako da znači, da skupaj 80.242.666, investicijskih proračuna pa se znači, da se šejo za
4.700.000,
tako da znači, jo, milijardo,
Gospod Ergans?
No, jaz bi pravzaprav imel samo vprašanje k temu amandmaju o razlogi za povečanje postavke tekoča proračunska rezerva. Poraba.
To je vprašanje, ne?
Ja.
Želi odgovoriti do uprave?
Ja.
Ja, prosim, gospod župan.
Julija meseca je bilo izmanjalo leta za velodrom in je bilo nemudoma potrebno zagotoviti dodatni kontingent. Zato je bilo potrebno plačati prevoz in pa les. Gospod Majec je prišel k meni, pravi, če to ne boš pomogočil, prvenstva ne bo, stvar sem vzel prvenstva, prav so za pomoč Telekom, gospod generalni mi ni mogel plačati teh 5 milijonov, je sicer zadevo premostil s tehnim narodom, vendar banki je treba pač ta dolg vrniti in nima smisla obresti strahovito rastejo, to je že malo večje protiglavnica, in nima novega smisla, da še to zavlačujemo in predlagam, da se pač ta postavka poveča in da ta dolg čim prej vrnemo.
Ko bo konec,
da spravo. Vrnem Telekomu, dolg Telekoma do mene, to bo predvsem predvsem.
Hvala lepa. Želi še kdo beseda?
Želi še to mi dodal.
Ja.
Ta denar ni kar tako, ga konvertiramo kot vložek mestne občine, kot novo mesto v objektu velodroma, kot delež
prognostira. Želi še kdo beseda? Če ne, bo moral odrediti pauzo, ker ne vem, kaj to pomeni glede na onem amandmaju, se treba pa zmeniti in ustaviti to zadevo. Odrejam 10-minutno pauzo. Ja, prosim, gospod Kukec.
Gospod predsednik, samo pred uskladitvijo, pred pauzo, torej županov predlog podpiram. Tudi zato, ker poznam nekatere napore, ki se dogajajo v smislu, da se vendarle s tem objektom nekaj zgodi in da na tej lokaciji postane, oziroma da to in še kaj zraven postane nek pomembno zavod, ki ga je treba spraviti v neko formo in tako dalje. Torej, dejstvo je, da je zadeva tle, torej predlagam svetniškim skupinam, da skušamo ukorporirati to zadevo tako, da bojo se stvari sešle.
To se bo ponovno stiljam. Čeprav pri nas delamo tako, da najprej je zadeva tle, pa se pa rešuje. Očitno je tukaj in gre za isto stvar. Dobro se nadi, pa se pa rešuje. Jaz bi jo predlagal 10-minutno pauzo, da se te zadeve uskladijo, ker jaz ne vem, kaj to pomeni. Se eno delujemo 15 do 5. A se lahko prav vsem usedete, spoštovane kolegice in kolegi, prijateljice in prijatelji. Pojemo sejo. Gospod Sovrak je želel besedo.
Na podlagi odstavanja skupine župana predlagamo skupni usklajeni amandma, tako da se pri točki 5.5 najmenje za poslovne prostore poveča plus 7 milijonov, točka 5.2 enako vsega prodali stanovanj, točka 14.43 po kopalitvi Sedoviče se poveča in je minus 54.700. Pri točki 3.21.2 tekoča kočurska postavka se poveča za plus 4.700. Na podlagi tega je proračun uravnotežen.
Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, potem bi najprej glasovali o tem sklenem amandmaju, ki bi se zdaj le predstavljen. Kdo je za ta amandma?
Še šriba ne
pomeni. Če? 20 je kdo proti? Ste kdo vzdržal? Še? Glasujemo o predlogu odloka, a ja, kdo želi razpravljati? Še? Glasujemo o predlogu odloka o proračunu mestno opreno o mesto za leto 97. Kdo je za? Pri 20 je kdo proti, vse kdo vzdržal in še odlok o proračunu mesta občina Novo mesto za leto 97 je tako sprejet. Hvala lepa, smo pri tej točki dnevnega reda, osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janez Trdina Novo mesto. Najbrž bi besedo želel gospod sekretar Robert Ibeš.
Torej, podoben odlok o ustanovitvi knjižnice Mirjana Jarca smo sprejemali z decembra. Ta je dosti podoben, zato bi zelo nakratko počet. Predlagal sem umik hitrega postopka in sprejem po normalnem dvofaznem postopku, zaradi tega, ker so se v tem času prišle nekatere pripombe, ki jih ne bi gledalo zdaj ustno rešiti, ampak jih bomo pisno pripravili do naslednje seje. Zato bi tudi prosil, če še kakšna na ta osnutek, da jo pošljate čim prej, je nekaj takih popravkov, kot že samo ime, recimo, ki je po mnenju tudi samega zavoda predolgo in smo ga skrajšali. Ni kulturni center Janeza Trdine na ovo mesto, ampak samo kulturni center Janeza Trdine. Potem je tukaj pri registraciji par sprememb, pa niso bile usklajene vse linije dejavnosti. In še par takih stvari. Tako da odlok ste si najbolj prebrali, jaz ne bi se več o njem, razen če bi kdo kaj vprašal še.
Hvala lepa, kdo želi besedo? Če ne, potem bi glasovali o poslutku odloka o ustanovitvi javnega zavoda kulturni center Janeza Trdine, kdo je za? Zdaj sem se dal proti, se ga vzdržal. Hvala lepa, četrta točka, razveljavitev pogodbe o oddaji na obliki stavnega zemljišča številka 320.5.93 dne 21.11.94 skenjene med skupno okonomije se imajo dve istra. Prosim. Gospa Majstrova, ja, za besedo.
V gradivu ste dobili napisano, da je skupščina občine Novo mesto v 94. letu na koncu leta sklenila pogodbo o dajnu ureditvi stavbnega zemljišča z OMV Iskra DO Ferrarska 7 Koper in sicer za objekt bencinski servis s spremljajočimi dejavnosti ob vzhodni cesti v Novem mestu. Za gradno tega objekta je bil sicer izdelan za zidalni načrt, vendar šele v letu 94 objavljen je v uradnem listu 71/94. Navedeno je tudi v gradivu, za katere zemljišče je bila sklenjena pogodba. Vsa zemljišča so v KO Ragovo. Pozneje je bila izvedena tudi parcelacija zemljišč, ker sama pogodba se nanaša samo na dele zemljišč. Ugotovljeno pa je, ko se je zahtevala vknjižba te pogodbe v zemljiški knjigi, da je šlo za promet z zemljišči, s katerimi občina takrat ni več razpolagala. In sicer zaradi zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ta zakon je začel veljati 11.3.1993, pogodba je bila pa, kot je bilo že navedeno, sklenjena koncem 94. leta. To se pravi, da so bile pač predmet, pogodbe so bila kmetijska zemljišča, tako da jih občina ne bi smela odsvojiti. Prav tako je bilo pa tudi eno zemljišče, o katerem še teče postopek denacionalizacije. In za oddajo navedenih zemljišč tudi ni bil izveden javni razpis po zakonu o stavbnih zemljiščih, tako da pač niso bili podani zakonski pogoji za oddajo teh zemljišč. In ker se imela ta zemljišča status kmetijskih zemljišč in sicer so se bila v drugo območje kmetijskih zemljišč, pač ne preostane občini drugega, kot da odstop od te pogodbe jo razveljav in vrne kupnino. Se bomo pa s OMV Istro kot kupcem pač pogovarjali, na kakšen način to stvar sanirati. Poskušali bomo pač tudi skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije nekako urediti, da bi dali oni kakšno soglasje, pa da bi se potem preneslo to na kupce. Treba je pa povedati, da so bile v tej pogodbi tudi javne poti kot javno dobro, ki niso v pravnem prometu in jih bo treba še ukiniti. Preden bomo lahko karkoli sanirali.
Hvala lepa. Doživi razpravljati.
Spoče vprašanje. Te stvari žal preprosto nekaj stvari ne razumem. Morda se boste bivši člani bivše skupščine občine Novo mesto kaj spomnili, kar nekaj nas je, lahko dva, tri, jaz smo sigurno tukaj. Ne razumem nekaj, kako je bilo mogoče, da je skozi vso proceduro šla ta zadeva, od izvršnega sveta, javne razprave, do ne vem česa še vse, na sezadnje do sklepanja na skupščini, na vseh treh zborih. Danes pa ugotavljamo, da so te stvari bile pač tako, da so danes pač takšne. Seveda, neminovno je, da OMV Istra zahteva, da se vknjiži na to zemljišče, to pa mu občina, sedanja mestna občina, ne more omogočiti iz sledečih razlogov, ki jih je Marjana pravkar razložila. Edina pot je, da se to zemljišče vrne, oziroma, da OMV sklene pogodbo z skladom, katerega naj bi bilo pravzaprav ta zemljišča in občina tle pravzaprav nima več nobenih pristojnosti. Kako se bodo vključile v razreševanje tega problema tudi ostali dve občini, Škocjan in Šentjernej, ne vem. Dejstvo je pač, če bomo ta sklep sprejeli, da bo treba to kupnino vrniti. Zdaj sam ne vem še to, ali gre samo za kupnino, ali gre za tudi tisto rento, kaj je že bila. To je zelo pomembno vprašanje, da če imaš kakšne zahteve kot njih. Oni seveda temu nasprotujejo, vendar formalno pravno so to edina prava pota, kot jih pač mi razumemo in naše strokovne službe. Zdaj, kaj je tisto pravo pa? Ne vem.
Hvala lepa.
Ja, tukaj bi rada podarila, da te pogodbe so javni pravobranilc ni potrdil. In da je pač napisal, da ugotavlja, da je pogodba preuranjena in zato ni pogojo za potrditev strani tukajšnjega javnega pravobranilstva. To se pravi, da takrat čisto ni bila primerna pogodba.
Lepa, gospod, tukaj si želel besedalo.
Štejem, da je zadeva neugodna. Gospod Župan se je z rahlim nasmeškom obrnil v dostran, vendar če me spomin ne vara, tudi na tisti strani stoji nekaj svetnikov, ki so mi kot, ne vem kaj takrat, ne, v takratni skupščini. Ne, tako da, mislim, zadeva je, če gre iz prejšnje točke, tudi v tem delu dokaj uravnotežena. Ena stvar. Druga stvar. Mislim da se v občinski upravi ni zamenjalo veliko kadrov, ki so svetili takrat in svetijo zdaj. Bom rekel, karikiram, lepo prosim vzemce, da mislim zelo pozitivno. Le nekaj jih je zdaj pod štemplem upravne enote, nekaj pa pod mestno občino. Tako da hudo velikega sprenevedanja, kaj je bilo to pred 3-4 leti, da je že vraga, bi pravzaprav nekazalo se ne spraševati. Zdaj, za moj pogled na stvar pa mislim, da je treba videti, kako se stvari lahko razrešijo. Zdaj, če ste se domenili, da je to edina pot, oziroma če je to edina regularna zadeva, seveda se bom tudi strinjal. Če pa je, poznam pa nekatere torej tožbe pred ustavnim sodiščem in tako naprej za oba avtocestne zadeve, bi pa vendar ne bilo treba videti, ali smo izkoristili vse možne variante, da pa iz tega ne se ne bomo vrčiti pozoreti, rečimo tudi to je eno izmed vprašanj. To je bila moja misel in moj pomislek, tako da mislim, da torej, če ni bilo, torej, če nismo preštudirali vse možne variante in variacije, potem predlagam, da bi to vse skupili.
Za Maroku, To zemljišče je enostavno nerazrešeno. Hkrati je tudi še transakcijski zahtev. Cela vrsta zemljišče je kupljeno bilo iz komunalnih sredstev, pa iz drugih proračunskih sredstev, vendar preko kmetijsko-zemljiške skupnosti takrat, ki je edina, lahko kupovala ta kmetijska zemljišča. Ampak tukaj občina mora, jaz mislim, da je pravna služba premalo močna v smislu številčnosti, ali pa da bi zato s tem nalogom in se sredi treba poslužiti nekih drugih pravnih poti ali pa pisarn, ki bi lahko občini pridobile kar precejšno dobrobit v prihodnost v odnosu na stvar statistika zemljiščnih vrov. In zato smatram, da se to tudi v teh postopkih da naknadno še urejati. Tega pravzaprav samo zato, ali ta investitor pristaja na to, da se bo v knjižba vlekla še pač en čas, ne? Taj kar se vseh dveh parcel tiče, v kateri govorim, ki se nanaša na kar kupitskih zemljiščnih vrov, je to, da se postavlja vlogo tistega, ki izsiljuje ali pa se dosti nonšalantno odnaša do vseh, ki jim je zemljo pobral z zakonom. Ne? Enostavno jih ne jemno resno in vsak problem postavlja v lajn, pa konc. Ne? In zdaj mislim, da je treba na vseh stvari delati, bo občina lahko postopno rešvala se tukaj, ker najbolj to ni edini problem, ki ga ima ta občina se stavljena s kmetijskih zemljiščnih vrov. To je pravzaprav vse. Jaz mislim, da sprejeti takšno odločitev danes bi bilo, ne vem, jaz bi rajši odložil, oziram na problematiko, ki je treba posvetiti malo več pozornosti in obrazložitev in narediti tisto, kar se narediti da, ukiniti javno pot, da se vidi, da zelo se da sistem ni realen in da se gre v parcialne pogovore s postavljenih zemljiščnih vrov, vsaj za ti dve parceli ali pa še za vse tiste, ki so za občino vitalnimi pomeni na ta
trenutek. Lepa, gospod Zudar, še ne besedam.
Kar se tiče tega sklada kmetijskih zemljišč, imamo mi nasploh ene velike probleme z njimi, ne? Ker pač ima sodišče oziroma zemljiška knjiga eno interno navodilo, da ne sme književati takih stvari. Ne? Mi smo zahtevali od sodišča tudi, da nam eno stvar, ne vem, če sem pravno prav izražil, zavrže ali pa zavrne ali pa kajkoli, da bomo šli na postopek na višjo inštanco, samo oni tega enostavno ne naredijo. Ne, tako da nimaš, roke ima zavezane. Kar se tiče vpisa lastništva, ne, jaz mislim, da bi se OMV strinjal s tem, da počaka, sem če mu bodo dali gradbeno dovoljenje, ne, gradbeno dovoljenje mu popravna enota noče izdat, ne. To je spet drug problem, kakor jaz ne so bili oni že dosti tam, ne. In ta isti načelnik upravne enote je takrat to zadevo prodal, ne. To je ena zadeva. Pa ne bi pogreval te stvari, bi sem to rekel, da tudi, če sprejemamo razveljavitev te pogodbe, to še ne pomeni, da iz te zadeve ne bo nič. Ne? Mi bi rad tam eno pravno, da rečem, zadevo razčistili, s tem, da smo že zanj sprejeli nek sklep, da bi se pa za EMV in pa za skladom lepo pogovarjali, če bi se dalo to zadevo nekako soglasno urediti in cel postopek še enkrat izpelati. In to tako izpelati, da bi formalno pravno ta zadeva ostala, se pravi, za izdaljen načrt za znanje investitorja, če bo tako naprej ali pa z razpisom ali pa na nek drug način. Ne? Jaz ne vem, moje mnenje je, da ta pogodba, nisem strokovnjak, ne bi, da pač se jo razveljavi in se pripravi na novo pogodbo z vsemi posledicami, tako pozitivnimi in eventualno negativnimi za občino Novo mesto. Smo tudi že sprejeli sklep, da se bomo pogovarjali z njim in tudi s skladom, da bi probali te zadeve nekako sporazumno urediti. Prav moja bojazen je, da bojo še te zadeve izredno počasno. Mislim pa, da ne bi bilo se strani EMV-a ne sporen, da če bi oni dobili gradbeno dovoljenje. Ja sem mislim, da ga ne bolo.
Hvala lepa, da bi še do besedo spravljala.
Jaz bi glede te parcele, ki je v postopku denacionalizacije, da zahtevek še zmeraj ni umaknali. Zahtev je vložen in še zmeraj ni umaknen. Zahtev
lahko zahtev za cel Marok, ne? Pa ga imamo kul umaknen.
Da, da. Ja, sem dokler ni rešeno, je postopek denacionalizacije. To ne je kot bitno, ne? Drugič je pa tukaj, mislim, da se takrat ni veklo, jaz se zdaj ne upravičujem, ker pač na skladu nisem nikdar delala, ampak tle je jasno napisano iz tega spisa, da se pač opozorilo, da ta pogodba ni taka, kot bi morala biti.
Lepa, gospod Šeler, da
je besedal. Ja, sam eno vprašanje postavljam na bolje. Mogoče gospod Rode pojasno, pa do bolje predlagatelja, ki se pravi, a je kupeč, da se teba razvedeli to te pogodbe.
Ne, kupeč se teba v knjižbo.
V knjižbo.
Torej, vstraja pri pogodbi. Na drugo vprašanje potem pa sledi, kakšen ekonomski interes zasleduje občina s tem, da je dala ta predlog uprava, na, da razvedeljamo to pogodbo.
Mi se počemo samo korektno obnašati, ker
če
se prav spomnim, Marjana, zdaj boš ti bolj gledna povedati, ali so nam že zagrozili stožbo, ali še niso, ja. Če ne bodo uknjiženi v to zemljišče, v katerega so kupnino plačali in še kaj dodali, bodo šli v tožbo. Zato smo se mi temu primerno začeli obnašati in raziskovati ta primer in pač ugotovili ta dejstva, ki so bila danes to povedana. Zdaj pa ne vem, kaj je tisto najboljše. Ekonomsko seveda ni, ne, nam ni interesu, da vračamo ta denar. Nam idealno bi bilo, da bi se lahko oni vknjižili in da bencinski servis rabi občina in tako dalje in tako dalje. Vendar je res to pravno vprašanje, kako razrešiti. Zdaj, variant je več, ne? Ali sklen OMV Istra pogodbo se skladom, pa da oni najemnino oziroma postanejo nek najemnik tega zemljišča, kaj bo z izplačeno kupnino, ne vem, ali kako drugače, ne? Zdaj, Miloš je tudi nakazal eno varianto. Skratka, mi smo morali reagirati na njihovo pritožbo, če tako temu rečem, ker so pa zahtevali v knjižbo, tako kot je bilo v pogodbi navedeno, ne? Zdaj pa, ne vemo.
Ali pa, še kaj
uspira? Ja. Zdaj, na to jaz nisem pripričan, da je občina tista, ali pa občinski svet tisti, ki bo odločil tam, ali bo ta vknjižba izvedena ali ne. To je sodišče, oziroma zemljiška knjiga. Če se ta obnaša neodgovorno, kar verjamem, da se, ker je vse relacije, bo je zakon po državu, kmetijsko zemljišče in gozdov. In je jansko, ali zemljišče ta sklad postavil po zakonu, lastnik je prišel do take zmene, ne samo na relacije do občin, še do koga druga, da na isto zemljišče v naši občini odsklepa najemno pogodbo oziroma zakupno pogodbo firma in istočasno z drugim najemnikom sklad. In se potrava, ki so sosedi tega, kaj dolgo zdaj lahko na tem tem delu in tako naprej. Tako da jaz ne vedem, da je prehitevo. Če je pogodba perfektna, da je podpisana, uverjena in vse ostalo, naj zahtevajo v knjižbo. Se je, ne bo občina odgovarjala za to, če ne bo ni
sklad. Mislim, da bo pogodbo ni podločili, bo občina dolga provesti v knjižbo.
Ja, predlog se vloži.
Ne, se ne moramo, se je pravobranilec potrdil, ni.
Pogodba
sploh ni. Mislim, ni.
Ja, zdaj pa vprašanje, da se nam plače pred delitveno bilanco to so še. Kaj bojo pa rekli, učim te najbolj
socijalno?
Dajmo počakati, pa naj oni naj prekrešijo.
Mislim, lahko se damo tudi skožet OMV-jo.
Se bojo morali dožeti od škotem, to sem
zelo. Ja. Ker je to skone, mislim, da tukaj ni problem, sem tistih 44 tisoč mark kupnine, ampak 270 tisoč mark rente, ki jo je občina dobila takrat, zaradi umestitve v ta prostor.
Jaz mislim, da ne mi zamer, ampak čeprav sem pravnik, nisem ekonomist, ampak jaz mislim, da je največja nevarnost, največja škoda, ki grozi tej občini in dajmo prostoru to, da bo to publiciran, kako je bil nekdo prevabil ta prostor in na kakšen način je bil potem tega prostora načel. To je največja nevarnost. Nešte
valjeta, da bi se to beseda spod pršina.
Zato predvedanje, da se malo previsil.
Jaz sem tudi eden tiste, ki si pa tu glasoval v prejšnji skupščini. Vendar, dobro, ker je tu prav, ne? In je tu bilo prav. Ker če vi pogledate Novo mesto, tako mizerno, z z benzinskimi servisi približno v mestu, meni se vidi, da ga ni v Sloveniji kraja. Ne? In to bi bilo nujno, da bi ta servis ostal, tako da počete, enostavno ne moreš na nobena pumpa. Ne? To se pravi, zdaj, če ta prostornega službe bi bilo nujno, on bi vej druge dači. Vendar se popolnoma strinam z gospodom Dragancem, ki je povedal, država je za to nacionalizacijo, že tem zakonom, oziroma potrdila ponovno nacionalizirala površine, ki jih je že prejšnja država, to je prav nova kraja. Ne? Vemo mi, da je občina in tu s proračunskih sredstv odkupila ogromno zemljišča, ki so zdaj podržavljene. Vam pa povem, jaz imam dost posla s pravom, in da oni so še meni slabije obnašajo do teh zemljišč, kot so včas sodajci. Zdaj, ni dva dni nazaj sem poslušal direktor, so se je na vlado zdravovito jezila, da jim ne dovoljuje prometa, oni bi tu naraj prodali te zemljišča, oziroma da jim država ne omogoča prometa za temi zemljišči. Tu bi zdaj začel počas, oni prodaje, pa še vse, ne? In drugi je pa kupil. Tako da je tukaj strašno začaran krok. Ne? Imam tudi jaz, evo, tukaj imamo konkretno Braneta Dularja, ki je svetnik, on ima 2 hektara pa 70 hektara zemljišča, ki zdaj od svoje njive plačuje skladu na jemino. In ti se mu ne vrne, ampak od svoje njive zdaj plačuje na jemino. Je tako?
Mislim, da nas, želim, da nas prav razumete občinsko pravo. Problem je res težak, vprašanja so kompleksna in morda smo tudi z vašo pomočjo hoteli priti do nekega sklepa takšnega ali drugačnega. Ker pa vidim, da je naglica res absolutno ni dobra, pa nismo mislili s tem, da bi morali na vrat na nos sprejeti tudi ta sklep, ki je bil predlagan. Meni je zelo prišlo na misel, da bi magari ustanovili eno arbitražno komisijo, ki bi si vzela čas, ki bi se pogovorila tako z OMV, tako z sedanjo občinsko upravo in s temi ugotovitvami, tako z skladom, če bomo kaj uspeli, samo v Ljubljani je zdaj vse razpuščeno, še nekaj časa bo, morda tudi z načelnikom oziroma upravna enota, in da bi ta arbitraža, neodvisno od občinske uprave ali pa še koga drugega, skušala se dokopati do nekih bolj optimalnih sklepov. Ali je potem zdaj to, da se pustimo na sozadnje tožet, pa kar bo, pa bo. Morda je res iz ekonomskih razlogov na sozadnje tudi nimamo v proračunu teh 31 milijonov. Jih nimamo letos, ne? In jih mi nismo planirali in podobno. Tako da bi bilo, če je to za svet sprejemljivo, da imenuje tukaj eno arbitražno komisijo in da ta intenzivno se pozabava s tem vprašanjem in do nekem doglednem času pač upajmo v to, pridemo do nekega bolj optimalnega sklepa. To je pač moj predlog.
Hvala lepa, gospod Žurak.
Če je
občina
res
tako, da
še
znači zdravo,
da je in seveda, če vstavlja moralna obveza, potem bi pa najbrž morali ročno narediti vse, da ta investitor vendar ne pride do lokacije tega servisnega centra s pomočjo občine. Kar pomeni, če je ta pogodba nična, zato pač kar je ni možno izvesti do konca, tudi če sem Marjana prav razumela, ni udarjena sprava, ni pravobranitev, to škoro pa prav, da je pač v tem primeru nična, ne? Je potrebno, bi pa moral pravzaprav vsem nadati za to, da pride pač na drugi lokaciji, mu je treba pač ponuditi drugo lokacijo, ki je, ja, če jo imamo, jaz mislim, da jo imamo, mislim, da jo imamo. Krvači kaže, pa res manjka to, kar je rekel kolega, manjka servisom, ne? In mislim, da predvsem iz te moralne obveze občine do tega investitorja je treba narediti vse, najenostavno je pa tole, ne vem, danes potrditi, pa, ampak s tem naredimo veliko škodo vse. Tudi vizavi drugi investitorje, ker ne gre za danes, ustrezno poslovno potezo občine. In Če župan smatra, da rabi neko arbitražo za to, za pomoč, potem je pa tudi imenujemo.
Hvala lepa, gospod Žuraj, prosim, besedam.
Tudi sta nakazana tudi dva problema, ne vem, da sta veliko, zdaj kam gre za javno pot, ne vem, da je en glavnik, ki ne bi bil med denacionalizacijskim postopkom. Jaz bi mislim, da se zdaj te dela problemska da rešiti, oziroma se je poskušal v tem času in se strinjam, da se zadeva počaka, kajti kot se dal, ki kot je že mogoče gospodarjan, treba je samo tega vsaka, ne, ampak ponovadi, če je drgira obstoječa možnost poti oziroma prevoza, se to da ukine. To je treba pač spreti. Potem pa druga stvar je pa glede tega zahtevka, denacionalizacijskega treba pa ugotoviti, ali je upravičen ali je upravičen. Zdaj ta dva stvari se je upravičen da rešen. V dobrem času, ne to se treba pristopiti in reševati. To bo sta dva problemska ne.
Lepa, že rešeno besedo. Veliko vračo, ali se upravo strinja, da ne sprejemo ta predlog, pa da res pa pripravljamo tudi ustanovimo ali kaj. Do koga bomo najprej v to arbitražo oziroma to razsodišče,
ko
tukaj živi besedo.
Tiste, ko se ne izgovorijo.
Jaz predlagam tako rešitev in pa seveda bi tudi predlagal, da se spreme sklep, da župan imenuje eno skupinico ljudi, ki mu bojo ob zadevi najbolj kompetentnost. Mislim, prokateri bodo že najbolj se vredeli zbredi. Ne pa mogu še kakšnega pohita iz prej, ker ima te uspominje, kako so se zadevi
zbredi. Hvala.
To lahko kasnej, ne da boš ti zdaj našteval, ampak jutri te sušu v mir Božjem vse, pa boš.
Hvala lepa, mislim, da tukaj ne bi več govoril, predlog sklepa ne bi sprejel pa pač stališče, da predlog gospoda Pupca, da župani imenuje to komisijo, ki je zadeve razčisti. Če ste za to, imamo pred roko. Se izvršite do proti, ki se vzdržal. Še smo pri naslednji točki, ki je reda, izvinitev, menjalna pogodba med Mercator Standardom in Evropsko mesto številka 66,
gre za menjalno pogodbo, ki je bila sklenjena med Mercator Standard in občino Novo mesto 29.7.93 in situacija je taka, da je občina Novo mesto menjala oziroma Mercator je ponudil občini v zamenjavo svoje poslovne zgradbe v Ločni. Občina mu je pa v zamenjavo ponudila družbeno lastnino oziroma lastnino, ki ni bila občinska. In sicer gre to za zemljišča na Livadi, ki so zemljiško knjižno, so lastnina, še zdaj lastni, so lastniko v Toni, sicer pa je po občini oddajal najem ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, za kar mestna občina Novo mesto tudi redno poravnava najemnino. Zamrejena pogodba je bila sklenjena tudi kljub temu, da je bil vložen zahtevek za denacionalizacijo zemljišč. To se pravi, tudi tukaj teče postopek denacionalizacije in zaradi tega je pač že po samem zakonu nična. Seveda bi moral pač pač to nično dokazovati na sodišču, koliko sem nakazal, da se s tem ne bi strinjal. Sklenjena je bila torej ta pogodba v času moratorija. Občina pa teh poslovnih prostorov od Mercatorja nikdaj ni prevzela, nikdaj ni Mercator teh poslovnih prostorov občini izročil. Prav tako pa tudi ni nikoli plačval za te poslovne prostore, ki jih ima na Livadi, za kateri pač ni sklenjena najemna pogodba nobene najemnine. Tako da je pač občina ponudila nekaj, kar nekaj na tema ni bila
vlastnina. Hvala lepa.
Bo nadal saniral vse.
Veliko besedo.
Ne bom postavil vprašanja, zakaj, ampak
Zato, da v tem primeru se občina odpoveduje svojemu interesu in to je pridobitev stavbišč, odpuščenih središč v Ločni. Jaz se tam nisem svetil, da se je dobro program in nisem nečel prevečer nobenega početja z umeščanjem v livado. Mislim pa, da je celo v odnosu na vse ostale, ki so tam, še mogoče še celo najboljšo potežen. In dejstvo je, da je Markator vztrajal na tem, da pride do središčnih prostorov, v katerih bo preselil prostore v Ločni, na katerih imel praktično že inšpekcijsko prepoved na uporabo teh prostorov, za popolne neprimernosti za dejavnost, kako še ne upravo. In z tega vidika je pravzaprav bilo za Mrkator to en nujen izhod v cilji in mu je v tem primeru občina priskočila na pomoč, v toliko, da ni oddala teh objektov drugim najemnikom, oziroma jim je celo vzela, ker so nekateri že tam noter bili, pa je kar precejšen del, količim ravno, ne vem, teh objektov prevzel Mrkator. Zato bi občina vse nekaj iztrgla iz tega, ker je nekoga umestila ali pa spustila v enem kompleksu, s katerim je takrat razpolagala, je izistela, da pride do menjalne pogodbe, s katero bi si pridobila, te sta v bistvu občina in Mrkator menjala predkupni pravici. Problem je pravzaprav nastal takrat, ko bi občina morala prevzeti prostore od Mrkatorja, pa jih Mrkator ni še preselil, oziroma ni dokončal investicije v nalivari. Ko pa jo je dokončal, je preselil vso svojo kompletno skladiščno postrojenje na novo lokacijo, nihče pa ni prevzel teh prostorov, s čemer bi prišlo do kompenzacije najemnine. Občina bi takrat morala prevzeti te prostore. To je leto dni, takrat, ne vem, ko se je otvarjal center Mrkatorja v Zavadi, bi hkrati morali priti do prevzema teh prostorov strani občine in do praktično menjave kvadrature v najemnini. Vse to je v tej pogodbi noter urejeno. In hkrati bi oba v bistvu imela status pod občina najemnika, medtem ko Mrkator podnajemnika na livadi. Ko bi bilo možno reševati lastninsko vprašanje na livadi, bi pa prišlo do praktične sprovedbe med odkupa. Dejstvo je, da je Mrkator veselo zamižal na to, da bi moral takrat opozoriti občino, da so prostori prazni, krati ni nihče Mrkatorja opozoril, da je treba izpolniti, ali pa je, ne vem, boste povedali, zakaj ni prišlo do tega prevzema, ampak Mrkator je oddal te prostore sam naprej, torej dvakrat trži. Tukaj ne plačuje najemnine, ker je po pogodbi mu ni treba, tam ni predal, v Ločni ni predal prostorov in jih oddaja naprej, krati še dodatni profit. In zdaj pa, če pa mislimo, da tist prostor za mesto, pa tukaj ne gre toliko za vprašanje najemnine same, vse konco se da to razrešiti, ampak če mesto ni v interesu, da pride do tistega prostora, ki je dragocen za neke poslovne dejavnosti, ki se lahko tam gradile, potem recimo, da je ta pogodba nična. Sicer pa ustrajamo na tem, da pride do sprovedbe. Zakaj pa do nje ne pride, problem z osolnikom in tako dalje, bi pa konco se mogoče v kakšni drugi občini izgledovali, kako so z ministrstvom za obrambo te stvari urejali, tako da so pač usklepali ustrezne pogodbe. Dejstvo je, da v tem času je osolnik pridobil pravico nad razpolaganjem z zemljiščem, ne pa seveda z objektom. In mu je ministrstvo za obrambo dolžno odplačati to zemljo. Ker pa ministrstvo za obrambo najbrž ne bo, se jim ne mudi, a pa jih niti ta zadeva tukaj ne interesira. Si mislil, da bo pač tekla nekim rednim potom, ko bo kakšen poseben interes, to ne, ne, tega ne, problema ne rešuje. Občini pa najbolj to bilo v interesu, pa ne zaradi Merkatorja, ampak zaradi celotnega tega kompleksa. Tako, da bi prišlo vsaj do pogovora o možnosti sklenitve tripartitne pogodbe med ministrstvom za obrambo, poslovnikom in občino, po kateri bi občina namesto ministrstva za obrambo plačala kupnino za objekte, plačala zemljišče poslovniku in seveda poračunala z ministrstvom za obrambo tudi razliko med vrednostjo zemljišča in vrednostjo objektov. To je vsa umetnost. Ne? Mislim, ni tako enostavno, ampak v enih dveh letih se pa to da še naša.
Hvala lepa. Zdaj bi besede, gospod Zular.
Kaj se je lahko pokazal, da se ne mora pred vama spremeniti, ki bo pred zdajšnji soživljeni eno tako vprašanje, ki se mi smislo diskutirati, ki nisem pripravljala te vrdiva. Kaj se lahko občina? Lahko občina ne mora nač. Ako nam delo proti zakonito, ako nam držati zakonno. Isto zemljišče pod nacionalizacijo in formalno pravno ta sklop ne bi treba prvo vem v vrstvari in urejene in nekaj. Isto je zivado. Na času se pa odgovarja, da pogodba ni sporozena, ker ne more da biti vrstvari in urejene. To je samo vrstvari in urejene. Po domači povedo, že je na črno.
Enako pa to želijo sredajni podnajemniki,
bi lahko občina sukcesivno odstopila in takoj prodala, da bi sukcesivno odstopila od nekaj do dobrano in takoj prodala naprej pod jemnikom, pod najemnikom, ne štenikom. Nima, če bi mogla odpodajati, bomo razgovorili. Tako bi lahko ta družina osnovnik lahko takoj prišla do odškodnine, do katerega je povečena. Torej, ta stvar je na mrtvi točki. На мрски точки е пътя сега, че разбираме да държина Осоник обоюда своя тогати и тогати и тогати и тогати в Возница, туди за държителя тега никога обещания. Те не повидно право тя. Мам ли е право, а не имам
право? Е, лепа, дължи ли беседа? Ще, потем Ja, gospod Majstva.
Ja, sam prve dokler je to pisani pa časovnik in nam mora biti nobene druge pogodbe za kazanišča.
Hvala, še dolgi bi bi sila.
Ampak še zmeri pisani ošten solacnik, osovnik je nas pisani pa te kazanišči.
Hvala, ja, gospod Lebenčič.
Jaz bi sem še to vprašal. Zdaj, ne vem, je ta cena 350 tako zmak drži še zmeram, ali ne, ali se so unike premisli na solniki? Ker na koncu koncov v proračunu imamo ravno za severno obvoznico imamo 40 milijonov predvidenih v bloku proračuna, kako smo danes potrdili, imamo 40 milijonov predvidenih za severno obvoznico. 350 tako že mak, če še to drži, ni to 40 milijonov. Ne. Ker ne bi bilo tako smotrno, da zginemo, oziroma se premaknemo z te mrtve točke, pa da bi ta denar solnikom plačali, pa da pa občina s tem dela karče. Ne.
Hvala. Kaj je doželi beseda?
Mene je pravo to, da so sklenilo solniki sporazum o odškodnini z ministrstvom za obrambo, ki pa ni realiziran.
Hvala. Čudo. Če nihče, potem predlog sklepa imamo napisan, mislim, da bi kar glasovali. Ne?
Hvala, to.
Gospod Kukec, prosim.
Jaz ne vem, ne, ampak jaz bi vendarle v tole delo, s katerekoli strani že prihaja, vnesel meč in meč pozitivističnega razmišljanja. Stvar je treba razrešiti, zdaj jaz se ne spomnim vseh teh dejstev, ki je Ciril Klemenčič povedal, torej, če to stoji, če to, ki je zapisano, popisano in tako naprej, predlagam vendarle to preveriti in od to naprej štarca. Če je bil nek odškodninski zahtevek usklajen z ministerstvom, vi stopili do tja, ne? Pa videli, kje se je stvar zakomplicirala, kje se je ostalo, ker kad ta, bomo rekli, bo treba to zadevo razrešiti. In zdajle, bom rekel znova na nož, ob vseh dejstvih, da Mercator tam je, da se pravzaprav lahko Hribar smeje, ker tle daje v najem, tam pa ne plačuje najemnine in tako naprej, mislim, da ne vem, ne, jaz tega, da je prvotno pripravljen, da se pa ne bi podpirali. Jaz bi v tem trenutku vidim, rešitev spet v neki, se boste rekli, nova komisija je pravzaprav, bom rekel, samo odlaganje problema. Ampak vendar, mislim, da je v tej občinski upravi vendar je toliko strokovnjakov in moči, da bi ob nekem našem vedenju ali pa vašem vedenju, tudi če jaz na to pozabim, lahko naredili korak naprej.
Hvala, kaj misli občinsko upravo na to, gospod Dular?
Mislim, da tukaj ni vprašanje Livade. Mislim, da Livade bomo rešili zelo kratko. Vprašanje je to, središnjih objektov, zdaj v Mercatorju, ne?
Ja.
To je vprašanje, torej zahteva za denacionalizacijo, ne? Dugonosno, da je stroške poravnave, da rečem, ne? Po črti zakona pa do takrat na ten zemljišču ni možno nič delati, ne? Če se strihno držimo, ne? Če se vrtovanje do dovoljenja ni možno se dobiti, ne? Zdaj, kakšno bi jaz, ne vem, kako so ti najednici zdaj prodobili za vrtovanje do dovoljenja.
Pa?
Ni to je problem Livade, to je problem, kaj bo z temi objekti
Hvala.
To je problem, ne, osnova.
Ja.
In tisti je, težje rešli, v Livado bomo jaz upam do sebe s pomočjo vse to ja rešil v kratkem, ne. Ta problem je tukaj, ne.
Še dolgo, gospod Župan, želite.
Vsem, da smo se mi tudi s tem gospodom, ki je tu pogovarjal, in oni pa se kaj mi rekel, jaz pogojujem
rešitev ločne z rešitvijo CPV-ja, z rešitvijo primerja Gimpertu, ločne z rešitvijo OPE, z rešitvijo TED-a, z 15, kar bi ne, se naštev, čim se pobojuje, da bo na tem območju on to zadevo
vmaknil. Spod župan je želel besede. Ja.
Mislim, da pa v bistvu tega delca za receverno obvoznice nerealne zahteve, ker tam je bilo pač rečeno, da mora občina nasproti, da se pomaga, pač skupaj se največ more, sam nikoli postavo take nerealne zahteve, v bistvu zato, da da soglasje za receverno obvoznico, ne vem, da bi mu morala občina vse življenjske probleme rešiti.
Dobar, občinsko pravo še ustrajite pri tem predlogu. Potem ni kaj, kot da glasujemo v tem predlogu sklepa, ki ga imate tukaj napisanega. Kdo je za ta predlog sklepa? Dvanajst, kdo je proti?
Štiri.
Se je vzdržal? Trije, štiri. Pet. Hvala, predlog sklepa je sprejet. Hvala lepa, naslednja točka je šesta. Ukinitev javnega dobra, parcelna številka 2183/13 Smoljene vas, podaja lokacije, reževijski diskont, te zakrka v sklopu ZN, obrtno industrijska cona Cekava, zgornji del. Ja, mislim, da ima gospod Dular besedo, ja? Ne? Kdo pa je tukaj?
Vidite,
ja, ne? Ja, Zudar je, poročevalec.
Vse bi da jasno, se ne problem.
Vse jasno.
Potem ne bo reči, da vse jasno.
Ne,
tu je spet tako vrem, že ko smo zdaj to zadevo prepelati, da rečem, v tej obliki, da to zemlje še možnost, ko je zdaj smo pač prijeti, da se lepo ukiniti javnega dobra.
Hvala lepa, želi kdo beseda? Nihče, glasujemo o tem sklepu, predlogu sklepa, kdo je za? Dvajnvajsetih do proti, se je vzdržal. Še, hvala lepa, prijeto, sedma točka, sklep o vrednosti točke za izračuna domestila za uporabo stavnega zemljišča. Poročevalec gospod Dular.
Katera točka?
Na.
To že imaš peta današnja.
Hvala lepa, želi kdo besedo? Če ne, glasujemo torej predlog sklepa, imate napisan, kdo je za. Kaj 20, kdo proti, se kdo vzdržal, vse, sprejeto. Osma točka, kadrovska zadeva 8.1, imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet srednje kmetijske šole. Berem Novo mesto, gospod Dačar, na kratko. Kdo želi razpravljati? Nihče. Glasujemo, Igor Hrovatič, kdo je za? 22, kdo proti, kdo vzdržal, še. 9. točka, predlog sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe je pa komunala Novo mesto d.o.o. Jaz bi dal kar najprej, aha, ja, gospod Strmole. Prisoten je tudi direktor komunale, gospod Marek Leviša, lepo ga pozdravljam.
V javnem podjetju Komunalo Novo mesto in že zaradi tega je potrebno to pogodbo, bi rekel, dopolniti predvsem terminološko. In v tem predlogu, ki tukaj imate, so pač vse te spremembe upoštevane. Bi pa podali, da so predvsem terminološke, niso pa vsebinske. Vsebinska je samo ena in sicer v 49. členu in tudi pomeni nek strošek za javno podjetje Komunala Novo mesto. In zdi se v tem 49. členu pride po tem predlogu do ene spremembe, in sicer da se skladno z panožno kolektivno pogodbo prizna delavcem, ki delajo v izredno težkih pogojih, dodatek v višini 15-25%, to so pa dodatki pri deli pod zelo nizkimi ali pa zelo visokimi temperaturami. Kot veste, dejavnost javnega podjetja Komunala taka, da če pride do defekta, tudi ko je minus 20 ali pa če huje, je potrebno iz teren in pač odpraviti defekt. Dali smo tudi izračunati, kaj bi to pomenilo, kakšen strošek za sabo potegne te dodatki. V takih zimah zadnjih, ko so zdaj malo hujšene, bi to pomenilo za javno podjetje Komunala 1.900.000 vsi bruto na leto. Zato predlagam, to je obravnaval, te dopolnitve pogodbe je obravnaval nadzorni svet in jih bi dal pozitivno soglasje, zato predlagam, da tudi občinski svet da soglasje k tem dopolnitvam te kolektivne pogodbe in pa da pooblasti direktor javnega podjetja Komunala, gospoda Kelišerja, za podpis v sindikatu.
Lepa, ali želite razpravljati?
Jo, ja sem nekaj malo. Da. Ešte,
se pravi, najboljši tudi ni potrebno, da se vse od direktorja, jaz bi kar dal na glasovanje, kdo je za. Vrstite, kdo proti? Kdo zdržal, vse smo, hvala lepa smo pri predpredzadnji točki dnevnega reda informacija o stališču ministrstva za okolje prostor, da bi potem bavili se iz predstavljivo, kar se je vse banka. Mislim, da gospod Dugar, bo sporočal.
Tukaj ne bi veli besed izgubilo. Tukaj je v zadnjem odstavku tudi omenjeno, za naslednjo sejo bo temeljita informacija podana tudi z grafiko te zadnje variante. Bi sam rekel to, da pač je nekje zdaj stališče ministrstva in Darsa se ponotilo in naj bi ta zadeva bila nekoliko drugačna, kot takrat, ko smo prijeli tisti sklep, da bi ta varianta potekala z viaduktom in pa predorom. Strokovna služba, ki bo še vedno ustrajala in bo tudi podala predlog, da bi tudi mestni svet prijel, da se ustraja na tisti varianti, bo pa bolj podrobno predstavljena problematika na naslednji seji, pa bi se potem mogoče malo več ustavljati v tej točki.
Hvala lepa, želim do besedo. Ali vse?
V uradnem listu številka 5 iz 31. 1. DARS z
za ta odsek avtoceste Kraše-Kronovo razpisuje že izdelavo projektne dokumentacije IPPGD, PZI, PZM. In seveda, vprašanje tudi, potem v nadaljevanju, ampak nisem zagledal zadeve, da so zadeve nekoliko neusklajene, ali pa nekdo prehiteva, ali pa ne upošteva sklepo tega sveta. Star del avtoceste je, kakor jaz vem, del urbanističnih zasnov Novega mesta, ki nekaj sprejete, pa tudi če to ni, je pa, se pa nadaljuje na tisti del avtoceste, ki je del urbanističnih zasnov Novega mesta in obstaja konkretni konkretne pripombe na ta del avtoceste, ki je zasnov urbanističnih zasnov Novega mesta.
Jaz lahko rečem, da pristojnost sprejemanja tega lokacijskega načrta ima vlada, ne, nima občinski svet, ima državni zbor, ne, ker je...
Ampak mora biti prostorsko usklajeno z občinskim dokumentom.
Ja, ali pa mora biti občinski dokument usklajen s tem, ne.
Kaj je prej?
Prej je državni. In tle je državni interes nad občinskom. Mi se bomo lahko sam upirali z vsemi silami, da rečem, na takim drugačnim načine, da bi to preprečali. Ne? Uredbo o lokacijskem načrtu pa sprejme, zdaj mislim, da državni zbor.
A je že skupaj?
Da bi se jedno ne. Nije. Ne, nije še. In tudi ne vem, kako da tudi v teh postopkih, ne, sprejemanja teh državnih dokumentov, da rečem za tisti, kjer je pristojna država, mora biti enomesečna javna razgrnitev z razpravami v krajevnih skupnostih. Ne. Tega tukaj le ni bilo. Ne. Mi se zaenkrat še zmerim, formalno se pogovarjamo še zmerim o variantah. Ne. In še lepol, ko je varianta izbrana, se gre na izdelavo lokacijskega načrta osnutka. In ta osnutek gre potem v postopke, ne. Ali se pripombe krajano sprejme ali ne, to je druga stvar, ne? Sam postopka še ni, ne?
Evo, če bi vprašali to,
ampak ta, ne, PGD to že pomeni, da je...
Ja, PGD je že zadnja faza, ne?
Ampak postavljamo vprašanje, da... Ampak postavljamo
vprašanje, da... Ampak postavljamo vprašanje, da... Ampak postavljamo
vprašanje, da...
Lahko postavljamo vprašanje, dajte vprašanje, prosim, da je točno, pa mi ga zastavljamo, bom jaz potem,
da... No, se mislim, da če bo zdaj vsaja čez dva pa čez tri tem, da bo ta zadeva zelo prezentno že prikazana, ne, iz vseh ljudi, tako postopkovnih kot tistih variantnih, ne. Ja, ne vem, zdaj se bo tako začeti.
Ne, lansko leto, pred lansko leto, nekje novembra razpravljali o tem zadevu, tukaj smo nekaj drugi izdaci, še prej, tako nekaj. In je bilo poleni še eno, da bo nekje v januari ta zadeva se
najprejeziramo.
Samo tega sploh ni bilo. In zgleda, da je mimo vseh teh zadev šla stvar na
odredišnju.
Stvar je treba obvezno presekati in iz darca zahtevati eno, ali je pojasnilo vezi tega. Ne? In pa sveda, zdaj gleda, da to, ki ne bo upoštevano, niti je ena pripomba, ki jo je takrat stal. Občinski svet, in ki smo jih mi iz terena placirali, kaj sem direktno tular in pa
naprej. Jaz predlagam, da se vprašanje lepo formulira, in se mi je druži in bom
vzal. Jaz se strinjam s tem. Ne bi rad presekal vajne komunikacije, ampak jaz bi predlagal vsem, da danes svet sprejme sklep, da glede na ta razpis, enostavno zahteva od pristojne vladne službe, kjer ga ministrstvo to bi poveste in to pojasnilo, nad kateri podlagi in nad katerega pravnega akta je danes šel v razpis tehle. Mi še do danes nismo dobili odgovora na vprašanja, za katera nam so nam bila obljubljena, za tisti odgovori takrat.
Lepa, kdo je za takšen predlog? Mislim, da je vredno, ne? Učina, še kaj? Zvezi s tem točko.
da ne, potem smo točko vprašali, na je to točka, pobudo vprašanje samo sve in odgovor in dobro in besedo, da je bila Tatjana Štefič.
Hvala za besedo. Jaz bi imela eno pobudo, gre s tem pa še obrazložitev te pobude. Ker sem svetnica, istočasno pa tudi je moje delovno mesto direktorica Urada za varstvo potrošnikov. Kot veste, ta pisarna našega urada deluje v občinskih prostorih od lanskega oktobra. Je prav, morda da vam zelo na kratko, tukaj imamo napisano in prosila, gospod Vajle, če mi lahko pomaga, predstavi naše delo, kaj smo v tem času naredili. Urad je odprt sicer dvakrat na teden za 3 ure. Iz poročila boste videli, kaj so tisti problemi, ki ta prostor pestijo kot potrošnike. Za to obdobje je bilo opravljeni 106 ur svetovanja. To so tiste ure, ki jih direktno Ministrstvo za ekonomski odnose in razvoj, v okviru katerega naš urad deluje, tudi financira. Sam prostor pa, kot sem že prej rekla, nam ponuja občina oziroma smo gostje. To ni cela pisarna, to je del pisarne od spodaj, kjer je tudi energetska pisarna, tako da sedimo na istem stolu kot energetiki in uporabljamo isto mizo, vendar je to za začetek dovolj, tako da je prostor racionalno izkoriščen. Po odzivih potrošnikov pa smo pač dobrodošli. No, jaz bi se rada v tej priliki zahvalila gospodu županu in občinski upravi za te prostore. Moja pobuda naprej pa je ta, da bi imeli še dalje na občinski upravi razumevanje in bi nam še ta prostor, ta kotiček še dalje odstopili. Mi iz vse dokler bom jaz ta urad vodila in se bo tako srednjo zelo nov minister, bomo pa finančno, torej še naprej to stvar pokrili iz Ljubljane. Pa bi prosila, to bo zanimalo, verjetno tudi novinarje imamo tukaj razdelila.
Hvala lepa. Še bilo želim poslovstvom obude vprašanje, da imamo svoje popolo in gospod Devenčič.
Vlada Republike Slovenije je 28.12.96 in v uradnem listu objavljenem 77 prejela ceno zemeljskega plina po kubiku za 21,80 dolarjev, ki velja od 1.1.97 naprej. Rad bi v pismeni obliki odgovor, kako je naša komunala prišla do cene 36 dolarjev po kubiku za družinske zadeve in 47 dolarjev za pravda delovne organizacije. Ker vsi se trudimo, da bi imeli novo mesto ekološko osveščeno, predvsem pa njegovo ozračje, vendar mesto ta vera energija, ki bi poskrbil za to, je zdaj približno 4-krat do 5-krat dražji, kot pa so zločene vrste trdi goriv.
Ali je res, da te smo govorite novo mesto projektira južno obvoznice novega mesta? Če je to res, potem kdo je to dokumentacijo naročil in na podlagi kakšnega prostorskega dokumenta, kajti ta južna obvoznica je prav tako sestavni del urbanističnih osnov novega mesta in urbanistične osnove občine Kočevje.
Hvala lepa, bo lahko pisno vprašanje. Če kdo želi besedo?
Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Gospod Vodnik.
Zdrav sem, sada mi je osnovna zelo svoro pešica, da je zlaža konca, sem da svoj mesto Vincem. Pri rampah sem na lepo se na mene čude, tako da je svoj najne prebolizno ne bi me zbilo, ne bi zapornik sem ja. Kdo čas glavna te je samo sestavljeno se doma, oziroma odrečne lekarne, tam pa na Brozgor, koja ti jakše to vzirano drsko. Sam vem, da prehaja vsak dan predvsej otrok iz mesta, ki prihaja iz mosta naravnost po Tisilovski poti in preškajo ta sicer nekako pregrajen, ampak ne zavarovan železniški prehod. Še bolj so od tega prehoda odvisni verjetno ljudje, ki predvsem starejši iz Šegove oziroma iz nekih blokov tam okoli Jakšega, ki hodijo v bolnico, ker jim je to najbližja pot. Možno, da je to da je predvidena pot čez avtobusno postajo, pa mimo semaforja, pa nazaj proti zdravstvenemu domu. Samo mislim, da je to predvsem neugodna pot. Glavno, zanima me, ali je, ta, ali je možno urediti na kakšen drugačen način ta prehod čez progo, kjer je včas že cesta potekala. Se sem pa hvalil, zdajno, da je to pa tako na neumestno vprašanje, pa naj ne bo to kot pobuda za ureditev prehoda, da ne bo samo vprašanje, oziroma naj mi nekdo razloži. To pa pošlo še malo naprej, je pa direktno tam pred križiščem, je pa tist gostinski objekt, ki ga ne vem, neče ga že, bi se bož lajpokov, ki bi mu ne vem, do najemu, ki je zgoru. In tisto je obupno za videti. Je možgano vse smetite, ko piše okoli drevel preraša, ni drevel, če gavo je tisto, kdo je dožan. Je pa vsi, ki se peljemo čez pomosto na vrlo, imamo krasno pogled na tisto parkerijo. In zakaj je tisto še tako in zakaj se to ne uredi?
Še kdo želi besedo? Še, hvala lepa, ta točka je konec, smo še pri točki radno, gospod Župan, želi besedo.
Jaz bi svetnikom rad sporočil veselo novico. Danes dopoldne sem dobil pismo od župana partnerske občine Vila Franca de Penedès, gospoda Joana Naguada Mazdeo, ki pravi v prostem prevodu takole. Dragi prijatelj, vladna komisija in mestni svet, ki mu predsedujem, župan predseduje mestnemu svetu, je na tvoji seji 27. januarja letos obravnaval poimenovanje nekaterih novih ulic v našem mestu, v Vila Franca de Penedès. Želja, da ojačamo prijateljstvo in vezi, ki obstajajo med novim mestom Vila Franca de Penedès, smo se odločili, da se bo ena od ulic v stanovanjskem naselju La Girada imenovala novo mesto. Hvala
lepa. Hvala za sodelovanje.